7.
La microfon Ileana Ciurchescu și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere. În actualitate și la Radio Europa Liberă. Mandatul Curții Supreme va fi limitat, procuratura reformată. Reforme prioritare despre care vorbește noua ministra justiției Olesea Stamate în interviul cu Europa Liberă. Rechizitoriu nu trebuie să-l facă Parlamentul, investigația trebuie să fie una independentă, calitativă, declară vicepreședintele Parlamentului Mihai Popșoi. Și președintele Igor Dodon a fost la Moscova pentru a discuta o eventuală reducere a prețului gazului rusesc. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Alexandru Eftode.
Bună seara! Aflat în vizită la Moscova, președintele Igor Dodon a transmis vicepremierului rus Dmitri Rogozin o solicitare de ieftinire a gazelor rusești pentru Republica Moldova începând cu 1 septembrie, afirmând că relația moldo-rusă s-a resetat substanțial datorită noii puteri moldovene. Într-o postare pe Facebook, Dodon mai spune că asigurarea neîntreruptă cu gaze a consumatorilor moldoveni a fost discutată în mod aparte, ținând cont de faptul că la sfârșitul anului expiră acordul Rusiei cu Ucraina despre tranzitarea gazelor rusești pe teritoriul ucrainean. Dmitri Kozak, emisar al Kremlinului pentru Republica Moldova, a jucat un rol cheie în medierea coaliției de guvernare a PSRM-ului pro-rus și blocului pro-european Acum, care a preluat puterea la Chișinău luna trecută. Deputatul independent Viorel Melnic și-a depus mandatul, spunând într-o declarație că parlamentari ca el, care nu fac parte din vreo fracțiune, sunt limitați în posibilități în actualul parlament ales în sistem mixt. Melnic a mai acuzat noua putere de faptul că ar avea un comportament de răzbunare față de oponenți. Apropiat fostului bancher fugar Ilan Șor, Melnic a fost ales într-o circumscripție pentru alegătorii transnistreni. Nu este limpede dacă în circumscripția sa se vor ține acum noi alegeri. Marți seara, președintele Igor Dodon a spus că procurorii ar urma să ceară zilele acestea ridicarea imunității mai multor deputați și a sugerat că vor fi vizați tocmai cei din anturajul lui Șor, care a jucat un rol central în furtul miliardului din bănci în 2014. Ministerul Economiei a anunțat că Banca Mondială oferă 61 de milioane de euro pentru interconectarea rețelelor de energie electrică dintre Republica Moldova și România. Ministrul Vadim Brânzan a discutat astăzi cu directoarea de țară a băncii, Ana Halhakatsi, despre semnarea unui asemenea acord, se spune într-un comunicat al ministerului, dar comunicatul nu spune limpede dacă acordul a fost semnat sau chestiunea se mai află încă în discuție. Fostul ministru de externe al României, Mircea Joana, a fost numit în funcția de secretar general adjunct al NATO, a anunțat secretarul general al Alianței Jens Stoltenberg. Joana este un avocat devotat al legăturii transatlantice și va aduce acestui post experiența sa îndelungată ca om de stat și diplomat, se spune în anunțul lui Stoltenberg. Fost lider al Partidului Social-Democrat, Joana a scris pe Facebook că desemnarea sa pentru noua funcție reprezintă și o recunoaștere a importanței contribuției României în cadrul NATO. În cariera sa românească, Joana a mai fost ambasador în Statele Unite, președinte al Senatului, iar în ultimii ani a condus Institutul Aspen România, o asociație non-profit. S-au împlinit 5 ani de la doborârea avionului de pasageri MH17 deasupra zonei de conflict din estul Ucrainei, soldată cu moartea tuturor celor 298 de oameni aflați la bord, majoritatea cetățeni olandezi, zeci de membri ai familiilor celor uciși și demnitari s-au adunat la o ceremonie de comemorare la aeroportul din Amsterdam, de unde Boeing-ul companiei Malaysia Airlines a decolat către Kuala Lumpur pe 17 iulie 2014. Deasupra Donbasului a fost doborât de o rachetă Buk provenind din Rusia, potrivit anchetei conduse de olandezi.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia și așteptăm desigur impresiile și comentariile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Am putea lăsa totul cum este sau i-am putea schimba pe toți. Dar între aceste extreme, noua guvernare a ales calea de mijloc care să dea rezultate pe termen scurt și mediu, explică ministra Justiției Olasa Stamate. Și totul începe cu redefinirea mandatului Curții Supreme și refacerea Procuraturii Generale.
De mult timp se discută despre faptul că Curtea Supremă de Justiție nu trebuie să intre în fondul cauzei. Ea trebuie să examineze subiectele principiale de drept. Aici trebuie să se pronunță, astfel oferind și celorlalte instanțe de judecată, celorlalți judecători, o uniformitate de soluții. Deci posibilitatea...
Adică spus, să nu judece, rejudece dosarele,
exact,
ci să se ocupe de uniformizarea practicii.
Da, deci ea se va uita pe cauza care vine la el pe masă, cauza, dar analizând doar aspectele de drept, nu ne intrând pe fondul cauzei. Aceasta este o reformă necesară în acest sens și doi, în acest context, desigur că dacă schimbăm și îngustăm mandatul Curții Supreme de Justiție, asta înseamnă că nu mai avem nevoie de atâția judecători în Curtea Supremă de Justiție, respectiv reducem numărul judecătorilor. Iar dacă reducem numărul judecătorilor, cum alegem acei judecători care rămân la Curtea Supremă de Justiție? Deci, pe de o parte, este da, poate fi privit și ca un exercițiu de curățare a sistemului și este adevărat. Și aici combinăm acest exercițiu cu evaluarea acelor judecători care vor rămâne în noua curte, deci care vor fi, de fapt, admiși, să spunem așa, în noua Curte Supremă de Justiție. Cei care nu vor fi admiși, în cazul în care evaluarea, deci trebuie în mecanismul, ca să nu, deci nu vă duc în eroare, mecanismul, concept, avem un concept, un proiect de concept, dar mecanismul urmează încă a fi elaborat. Deci nu avem toate de la A până la Z toate punctele încă descrise. Însă cei care nu vor face față evaluării ca să acceadă în noua Curte Supremă de Justiție, vor putea să-și aleagă un loc în instanțele inferioare, deci instanțele de apel sau instanțele de fond, menținându-se garanțiile de ceea ce ține de salariu, deoarece nu putem. Aici este vorba de inamovibilitatea judecătorilor, deci sunt niște garanții minime pe care va trebui să le păstrăm în acest sens. Această evaluare va fi făcută de către o comisie independentă. Deci această evaluare nu va fi făcută de CSM.
Cum veți acționa în raport cu procuratura, mai ales că ai zis că una din priorități e reforma procuraturii sau schimbarea la procuratură?
Cu referire la procuratură, noi avem o lege relativ nouă a procuraturii, care în principiu a fost elaborată și adoptată într-o manieră participativă, transparentă. În principiu, legea nu este rea.
Am mai auzit asta, de ce n-a mers?
Așa, de ce n-a mers? Deoarece, bine, au fost alte cauze pe care ne cunoaștem cu toții de ce nu s-a lucrat în procuratură până acum. Diferența între cum funcționează sistemul judecătoresc și cum funcționează procuratura, una este că verticala conducerii în procuratură este mult mai accentuată decât în sistemul judecătoresc.
Și după reformă?
Și după reformă. Sunt anumite instrumente care sunt la mâna procurorului general. De exemplu, inspecția procurorilor se subordonează direct procurorului general. Nu este cazul în inspecția judiciară, care este un organ al Consiliului Superior al Magistraturii.
Deci judecătorii au mult mai multă putere și autonomie. În cazul procuraturii lucrurile sunt diferite și e firesc cumva să fie diferit.
De aici, în timp ce această inspecție a procurorilor este mâna dreaptă, dacă vreți să spunem așa, a procurorului general, având un procuror general profesionist, integru, un procuror bun, așa cum ne dorim cu toții, această inspecție judiciară poate fi instrumentul de bază pe care procurorul poate utiliza pentru a evalua cum procurorii, la diferit nivel, își fac treaba.
A fost noua ministră a Justiției, Olesea Stamate, într-un interviu cu Liliana Barbaroș, interviul integral, desigur, pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Mai bine de o lună acum, noua majoritate parlamentară încearcă, cum se știe, să demonteze vechea structură de guvernare, iar Vasile Botnaru a stat de vorbă cu vicepreședintele Parlamentului, Mihai Popșoi, deputat DA.
Domnule Mihai Popșoi, vreau să vă întreb din start cât la sută până acum v-a reușit din agenda dumneavoastră de demontare a regimului pe care l-ați moștenit dumneavoastră și pe care l-a moștenit sau l-a trăit Republica Moldova. Puteți deja spune, s-a format o masă critică, în special în sistemul judecătorist, care vă va ajuta să demontați, deoligarhizați, să decapturați statul Republica Moldova?
Dacă e să răspund la prima parte a întrebării, probabil, în mare parte, ne-a reușit să demontăm, cel puțin când vine vorba de capii sistemului. Curtea Constituțională, Procuratura Generală, CSM-ul, o serie întreagă de alte instituții cheie, dar survine problema înlocuirilor, pentru că acolo încă nu am ajuns, suntem în proces. La Curtea Constituțională a demarat concurs.
Dar ceea ce noi vedem este mai curând un rechizitoriu moral. Este grija dumneavoastră a deputaților, a guvernării să adunați probe sau să căutați oameni care să-și facă meserie, să adune ei probe.
Evident, de asta și vorbeam, când acum suntem în proces de a, acel concurs public, fie că e vorba pentru CNA, pentru Procuratura Generală, e de datoria lor, nu suntem noi procurorii. Noi putem doar să citim din ceea ce este în spațiu public. Ori investigații jurnalistice, trebuie să recunoaștem că jurnaliștii au fost unicii care au avut curaj până acum și investigații au curs gârlă. Dacă ne aducem aminte ce spunea domnul Chetraru în Parlament vis-a-vis de primul raport Kroll, precum că ar fi fost beletristică, a fost sincer omul, pentru că cu adevărat sistemul de drept a avea și are informații, din câte cunoaștem, mult mai multe decât s-a conținut și în primul raport Kroll și într-al doilea. E problema doar de voință politică, dacă doriți, sau mai degrabă de libertatea de acțiune, lipsa de presiune politică asupra justiției, asupra sistemului de drept, astfel încât procurorii, judecătorii să-și poată face treaba onest. E păcat că Șor a reușit să plece, cu siguranță, e păcat că Plahotniuc a reușit să plece, dar suntem încurajați de experiența, inclusiv a statului român, când doamna Udrea a fost adusă prin mandat de arest internațional din Costa Rica, domnul Mazăre tocmai din Madagascar, și avem deschiderea partenerilor noștri, inclusiv celor americani, care spun că dacă o fi Plahotniuc în America, că nu avem nici acolo o certitudine de 100%, dar partenerii americani nu spun deschis. Atât timp cât va exista un mandat de arest și probe concludente vis-a-vis de implicarea dumnealui în furtul miliardului sau în orice altă crimă, dumnealor sunt deschiși spre procedura legală de extradare. Și acest lucru este normal.
O să puteți să îi scoateți la vedere pe toți cei care au fost în front și n-au oprit.
Desigur că este ușor acum, pentru mulți factori de decizie, să spargă toate oalele de capul lui Plahotniuc și al lui Iaralov, care sunt plecați. Însă acest lucru nu o să treacă. Există multă, multă lume care se fac vinoveți prin acțiune sau mai des prin inacțiune, fie că vorba de Chetraru, Drăguțanu și mulți alții, doar că rechizitoriu nu trebuie să le fac eu sau domnul Slusar sau oricare din colegii din Parlament. Rechizitoriu, investigația trebuie să fie una independentă, calitativă, de către un procuror independent. Și aici este insatisfacția oamenilor, pentru că ei așteaptă rezultat astăzi, ieri. Dar procurorul abia a plecat, urmează încă o lună, două, să avem un concurs cu adevărat transparent, fără a grăbi lucrurile, pentru că de obicei vorba moldoveanului, graba strică treaba. Și doar când vom avea un procuror în deplinătatea puterilor juridice să meargă și să ofere acel rechizitoriu, atunci vom putea spune că, uite, acela cu certitudine, ba mai mult, după condamnare, vom putea spune că acela este cu adevărat vinovat.
Vicepreședintele Parlamentului Mihai Popșoi, intervievat de Vasile Botnaru, interviul integral, desigur, pe pagina noastră de internet, iar peste câteva minute, scriitorul Vitalie Ciobanu comentează obstacolele și capcanele din calea reformelor. Este ora 19:14, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată în această seară de Ileana Giurchescu. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei difuzată la ora 21, ce valoare are polița de asigurare de sănătate și pot fi controlate prețurile medicamentelor? Un interviu cu ministra sănătății Alana Merenko. Până atunci, în minutele următoare, scriitorul Vitalie Ciobanu, cum spuneam, comentează procesul de dezoligarhizare. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet, la europalibera.org și tot acolo, reportajele de televiziune din seria Pur și Simplu.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Și acum scriitorul Vitali Ciobanu despre obstacole și capcanele din calea reformelor.
Se înmulțesc vocele celor care își doresc acțiuni mai hotărâte din partea noii puteri împotriva sistemului construit de Plahotniuc, pe care acesta l-a moștenit de la Voronin și l-a adus aproape de perfecțiune. În situația în care schimbările promise se împotmolesc în hățișuri legislative, scena publică este invadată de declarații senzaționale ale unor personaje care ne spun cu sinceritate cât de greu și periculos am trăit în Moldova. Întemnițatul Vlad Filat, fostul prim-ministru, la care ani de zile presa nu a avut acces, a devenit brusc o vedetă mediatică. Televiziunile își dispută privilegiul de a-l intervieva. O importantă dezvăluire a sa este că principalii beneficiari ai jafului bancar sunt Plahotniuc și Șor și că în această afacere factorul rusesc nu a jucat niciun rol. A fost o mașinărie diabolică pusă la punct și implementată de ai noștri, a spus Filat. Tot în cadrul fostei Alianțe pentru Integrare Europeană, funcția de procuror general, care revenea AMN-ului lui Urechean, a fost vândută pentru 2 milioane de dolari. Persoana învestită în acest post, Valeriu Zupco, era, afirmă Filat, omul lui Plahotniuc. Mai declară fostul lider PLDM că diversiunea din 7 aprilie 2009 la fel a fost opera lui Plahotniuc. El a infiltrat provocatori printre protestatarii pașnici și tot el a orchestrat tortura din comisariate. Dosarul 7 aprilie e pus sub obroc la Procuratura Generală, ca și multe altele. Anume, Plahotniuc a fost cel care a insistat asupra garanțiilor de stat pentru BEM, informație confirmată și de fostul speaker Igor Corman, în fața Comisiei Parlamentare de Investigare a Fraudei Bancare, doar că Filat, susține Corman, i-a dat senzația că era de acord cu propunerile lui Plahotniuc. Așadar, am avut un furt cu implicarea principalelor instituții ale statului, cu acceptul alor noștri, al politicienilor din Alianța pentru Integrare Europeană, pentru care am votat cu încredere în scrutinul din 30 noiembrie 2014, fără să știm ce lovituri devastatoare aplicaseră ei cu doar câteva zile înainte Republicii Moldova. Un alt personaj care a umplut ecranele TV în aceste zile este Renato Usatăi. Fostul primar de Bălți a făcut publice două capitole secrete ale raportului Crol 2, care conțin lista beneficiarilor jafului bancar, informații pe care ele a transmis cineva pe un stick de memorie, spune el, chiar în ziua când s-a întors în Moldova și că urmează și alte dezvăluiri amețitoare. Rămâi stupefiat! Știam că justiția și procuratura în Moldova sunt vraiște, că au acționat sub Plahotniuc ca parte a lumii criminale, dar aceste scurgeri de informații, această harababură cu un fugar care se dă mare justițiar și salvator, îți surpă orice speranță. Haiducia lui Usatăi vulnerabilizează actuala putere, îi ridiculizează reformele promise, reforme care, dacă vor întârzia, vor deschide larg ușa populismului în politica moldovenească. Tot ce se aruncă în aceste zile pe piață trebuie tratat cu multă prudență. Există însă secvențe, aparent minore, care vorbesc elocvent despre apucăturile banditești ale fostului regim. Una dintre aceste scene e cea a întâlnirii lui Filat cu Plahotniuc după încarcerarea fostului premier. Spune Filat, citez, pe la ora 16 m-au anunțat că o să mă transfere de la penitenciarul numărul 13 la CNA. Am ajuns la CNA, mi-au fost scoase și returile. Nu o să vă povestesc ce gânduri mi-au venit atunci prin cap când am rămas într-un birou cu Plahotniuc. L-am întrebat de ce a făcut ceea ce a făcut, de ce m-a băgat la închisoare, iar răspunsul lui a fost unul foarte sec. Mi-a zis că dacă nu o făcea el, o făceam eu. Aceasta e Moldova condusă de ai noștri, în care tot ce contează e cine lovește primul. Ar fi bine să nu mai reluăm acest thriller criminal, să nu ne mai întoarcem într-un stat guvernat după legile mafiei. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Președintele Igor Dodon a fost într-o scurtă vizită la Moscova împreună cu candidatul la conducerea Moldgaz, Vadim Ceban, pentru a discuta despre o posibilă reducere a prețului la gaze de la 1 septembrie. Concomitent la Chișinău, Comisia Parlamentară de Securitate Națională a discutat despre transparența procesului de comercializare și aprovizionare cu electricitate. Alea Ceapai cu detalii despre dezbaterea din Parlament.
Deputații care fac parte din Comisia Parlamentară au convocat audierile pentru a examina în special informațiile privind existența unor presupuse scheme de corupție și de lapidarea finanțelor publice în procesul de cumpărare a energiei electrice. Una din întrebările esențiale la care nu a oferit nimeni un răspuns cert este cum și de ce energia electrică de la Cuciurgan era cumpărată în perioada 2014-2017 prin intermediul companiei Energo Capital, care avea acționare în zone offshore și despre care presa a scris că s-ar fi bucurat de protecția politică din partea liderilor de la Chișinău și Tiraspol. Compania intermediară avea câștig lunar de cel puțin $1 milion, a precizat președintele Comisiei Parlamentare de Profil, Chiril Moțpan. Nici ministrul economiei, Vadim Brânzan, și nici directorul Energocom, Andrei Pritula, nu au putut să explice cum a apărut această companie căpușă și de ce era nevoie de un intermediar. Andrei Pritul a explicat doar că în 2014, când Ucraina a asistat livrările de curent pentru Moldova, nu exista altă alternativă decât cea de a procura curent de la gres moldovenească din stânga Nistrului prin intermediul Energocapital.
A rămas într-o situație când moldovenească gres ne spunea că nu are gaz pentru producere. Este un furnizor care poate oferi această energie și la un preț încă mai mic. Eu, ca director a companiei, eram nevoit să asigur încheierea contractului pentru furnizarea energiei electrice. Mai mult ca atât, că compania respectivă a venit cu toate actele în regulă, avea licență, avea conturi deschise la noi în Republica Moldova, înregistrare.
Ministrul Economiei, Vadim Brânzan, a dat asigurări că astfel de situații nu vor mai exista.
Vreau să vă asigur că atâta timp cât eu stau la cârmă Ministerului Economiei, nu va exista niciun fel de firmă căpuș, iar cele care le depistez vor fi lichidate și oamenii implicați vor fi trași la răspundere.
Directorul adjunct al Serviciului de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, Evgenii Sârbu, a confirmat că Energocapital avea tranzacții bancare în zone offshore și beneficiarii companiei erau persoane din stânga Nistrului. Pe acest caz a fost inițiat un dosar penal în 2015. Expertul în energetică, Victor Parlecov, a spus că gres moldovenească este un exportator privilegiat de curent în raport cu alți furnizori, fie din Ucraina, fie din România, și asta pentru că achitând costuri modice pentru gazul consumat la producerea energiei, va putea mereu oferi un preț mai mic. Expertul susține că schemele obscure la furnizarea curentului electric nu ar fi existat dacă s-ar fi soluționat problema gazelor neachitate de regiunea transnistreană și acumulate ca datoria Republicii Moldova la Gazprom.
Până nu tăiem nodul ăsta gordian legat de faptul că gazul practic vine în regiunea transnistreană gratuit, noi întotdeauna o să finanțăm la noi în țară separatismul și toate guvernele care au fost până acum, absolut toate guvernele, eu n-am văzut niciuna din 91 care să nu fi fost prinsă în schemele astea. N-am găsit niciuna. Deci absolut toate au fost prinsă în schema asta. Sub o formă sau alta. Că era Energocapital sau se numea altfel, că era în spate sau era în față.
Programul de guvernare al noului cabinet de miniștri condus de Maia Sandu prevede anularea contractului de achiziție a curentului electric din regiunea transnistreană și procurarea electricității doar din Ucraina. Acest lucru însă nu este posibil deocamdată din vari motive, spunea recent ministrul economiei. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Banca Mondială a anunțat miercuri că va oferi 61 de milioane de euro pentru interconectarea rețelelor de energie electrică dintre Republica Moldova și România. Această interconectare este văzută de mai mulți ani ca cea mai bună soluție pentru diversificarea pieței energetice. Deocamdată însă, cum se știe, Republica Moldova cumpără curent electric din regiunea transnistriană și Ucraina. Cum ar putea ajuta România? Sabina Fatea stă de vorbă cu Alina Inaich, directoare la Black Sea Trust, organizația aflată sub umbrela German Marshall Fund.
Există o strategie veche pe care România nu o pune în practică față de Republica Moldova, de pildă aceea de a oferi energie electrică. E o chestiune intenționată. România, dacă ar vrea să deschidă și să ajute Moldova într-un fel, ar putea să o facă foarte ușor, dar nu o face.
N-a făcut-o
până acum. Și nici nu există semnale că ar putea să o facă de acum încolo. Oare de ce?
Ar putea să o facă de acum încolo. Este vorba doar de voință politică. Despre asta și spun. Sper ca și oficialitățile române să aibă înțelepciunea de a reseta relația cu Republica Moldova și primul lucru care ar trebui făcut dacă acest reset s-ar întâmpla ar fi apropierea economică. cu această primă, ceea ce ai spus tu este lucrul cel mai facil de făcut, dar mai sunt și alte idei economice care au fost puse pe hârtie, sunt puse într-o strategie, au fost vehiculate, au fost discutate și au fost apoi stopate. Ar putea fi, eu zic, cu destul de multă ușurință reluate și sunt convinsă că dacă lipsa banilor ar putea fi invocată ca un motiv de neimplementare a acestor măsuri, eu cred că s-ar găsi cred că s-ar găsi bani în partea europeană care să ducă la bun sfârșit aceste proiecte.
A fost Alina Inaic, directoare la Black Sea Trust, expertă în regiunea Mării Negre și a Europei de Est, interviul integral, desigur, pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Cultura și politica. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa. Grigori Shkartishvili, cu pseudonimul de autor Boris Akunin, este unul din cei mai cunoscuți și mai citiți scriitori ai Rusiei ultimelor decenii, eroul detectiv pe care l-a creat în 1998, Erast Fandorin, devenind atât de popular încât romanele sale polițiste s-au vândut numai în Rusia în peste 13 milioane de exemplare. Personajul este cunoscut și cititorilor din România, unde la Humanitas au fost publicate, după anul 2000, câteva dintre romanele denumite acum generic Fandorin, astăzi de negăsit altfel decât în anticariate. Boris Akunin a devenit, pe de altă parte, cum îl numea într-un articol mai vechi publicația The New Yorker, o forță conducătoare în protestele politice anti-Putin declanșate în 2011 după anunțul revenirii liderului rus la președinția țării. Atunci, scriitorul, care pendula între Moscova și locuința sa din Franța, în Bretagne, s-a gândit pentru prima oară să emigreze definitiv. Protestele de stradă ce au urmat alegerilor parlamentare din decembrie 2011 l-au făcut însă să-și reconsidere o vreme ideea. La scurtă vreme, era apreciat drept unul din vorbitorii cei mai buni și, bucurându-se de autoritate morală, la întrunirile de protest ce aveau să se înlănțuie în piața Balotnaya la Moscova. În acel context, Akunin se confrunta public prima dată cu un lider cunoscut al opoziției ruse, Alexei Navalny, și cu vederile sale naționaliste de dreapta într-o discuție pe care o publica pe blogul său. Împreună cu alți doi scriitori foarte populari, Dmitri Băcov și Ludmila Ulițcaia, ultima tradusă recent și în România, Akunin plănuia un test pentru a vedea dacă locuitorii Moscovei se mai pot plimba liber prin orașul lor. Peste 10.000 de moscoviți răspundeau apelului scriitorilor și se întâlneau în apropierea statuii lui Pușkin. N-au venit de ochii noștri frumoși, comenta atunci Akunin. Nici nu prea cred că sunt cititori de romane. Au venit fiindcă sunt alarmați de ce se petrece în Rusia. În Rusia însă, la scurtă vreme, în iunie 2012, Parlamentul vota legea care ridica amenda pentru participare la o adunare populară neautorizată de la echivalentul la $150 la 9.000, sumă apropiată de salariul mediu anual al unui rus. Akunin declara pentru The New Yorker că a fost întotdeauna critic față de sistemul politic din Rusia, dar că nimeni nu l-a luat în seamă înainte de a deveni un romancier celebru. Inițial, Akunin, specializat în literatura și traducerile din japoneză, a devenit mai cunoscut ca traducător al celebrului scriitor Yukio Mishima, care s-a sinucis după lovitură de stat eșuată din 1970. În 2012, Akunin scria, îl citez, nu cred că o democrație efectivă și de durată este posibilă într-o țară lipsită de o clasă de mijloc. Acum este timpul potrivit. Am crescut ca societate, suntem gata să ne asumăm responsabilitatea. Dar, la numai 2 ani după angajamentul lui politic activ, Boris Akunin decidea să părăsească Rusia, stabilindu-se definitiv în Franța.
A fost Victor Eschenazi.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă.
În ediția din 18 iulie a Ziarului de Gardă, aflați cum au ajuns două persoane cu datorii de milioane la stat după ce au fost implicate în niște tranzacții în numele unei companii imobiliare. Joi citiți despre două lumi opuse, de pe două maluri ale Nistrului, legătura între care o face Bacul de la Molovata. Tot mâine aflați și despre soarta unei profesoare cu experiență de peste 30 de ani care locuiește într-o construcție dărâmată, pentru că legea din Republica Moldova nu este de partea sa. În paginile exclusiv găsiți un interviu cu Gheorghe Răileanu, care de 12 ani se află în fruntea primăriei din Cimișlia. Mâine aflați cum se descurcă alergenii în această perioadă în lupta contra ambroziei, dar și ce întreprind organele competente pentru a soluționa această problemă.
A fost Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă. Aici se încheie și emisiunea de seară a Europei Libere. Ileana Ciurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.